Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit! Ne auzim în cadrul emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri, alături de Părintele Simeon Pintea de la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Părinte, bine ați revenit la Radio Renașterea!
Doamne ajută și bine v-am regăsit!
Întâlnirile noastre din ultima perioadă sunt centrate asupra temei acestea importante, esențiale pentru viața creștinilor și pentru viața bisericii, anume Dumnezeiasca Liturghie. Am vorbit despre lecturile din Sfânta Scriptură ce se săvârșesc în cadrul Sfintei Liturghii, despre lecturile din Apostol și despre lecturile din Evanghelie. Înainte de a merge mai departe, aș vrea să facem o scurtă recapitulare acestei teme, pentru că în ultima vreme am detaliat foarte mult, iar astăzi vrem să punctăm esențialul.
Este bine să reluăm, așadar, pe scurt, prima dată, toată această parte a Sfintei Liturghii, pentru că îs concentrate aici foarte multe gesturi și cuvinte și după aceea aș dori ca să dezvolt câteva aspecte încă din această parte a Dumnezeieștii Liturghii cu care să și terminăm apoi Liturghia Cuvântului. După ce s-a terminat Sfinte Dumnezeule, deci cântarea întreit sfântă, intrăm în această etapă a Liturghiei care este Liturghia Cuvântului, deci practic punctul central al Liturghiei Catehumenilor sau primei părți a Liturghiei. Deja preotul este așezat în apsida din spatele Sfintei Mese, deci din spatele altarului, apsida aceasta unde se află scaunul cel de sus. Dacă este episcop, atunci episcopul urcă în acest scaun de sus, el în acest chip îl reprezintă pe Hristos sau este icoana lui Hristos în slujirea sa arhierească. Vom vedea imediat că dacă este episcop și stă în acest tron, după ce se începe citirea apostolului, omoforul mare este dat jos și în locul lui omoforul mic va fi pus cândva după citirea Evangheliei. De ce? Pentru că episcopul nu va mai fi acum în ipostază de arhiereu, ci episcopul va fi în ipostază de păstor și propovăduitor sau învățător al Evangheliei. Deci și aceste piese, veșminte pe care preoții și episcopii în timpul slujbei le iau pe, sau le îmbracă, au semnificații și stau în concordanță cu gesturile și cu cuvintele liturghiei. În acest caz, deci, dezbrăcarea omoforului mare de către episcop reprezintă faptul că Mântuitorul Hristos acum în liturghie este prezent ca învățător, ca cel care propovăduiește cuvântul. Și din acest loc, deci din scaunul cel de sus, sau dacă e preot din fața scaunului, deci aici preoții niciodată nu urcă în scaunul cel de sus, și aici lucrurile trebuie înțelese în felul următor. Preotul slujește liturghia, și asta am mai spus și de altă dată, ca delegat al episcopului, deci el este icoana episcopului său. Episcopul este icoana lui Hristos în liturghie. Prin analogie, și preotul este icoana lui Hristos, dar întotdeauna prin episcopul său, prin arhiereul locului care păstorește biserica locală. Atunci când episcopul este de față, el stă în scaunul cel de sus și atunci când nu este de față, preotul nu urcă în scaunul cel de sus. Scaunul cel de sus rămânând de fapt imaginea episcopului în biserică. Deci, preotul nu se substituie și nu se suprapune în liturghia cuvântului episcopului, ci episcopul este reprezentat în acel moment de scaunul cel de sus. Și acest lucru arată că preotul slujește liturghia cuvântului ca delegat al episcopului său, pentru că el nu stă în scaunul cel de sus, ci stă alături. Apoi urmează invitația pentru citirea primei pericope. Am spus data trecută că existau trei pericope scripturistice în liturghie. Era pericopa din Vechiul Testament, care la un moment dat s-a pierdut. Este pericopa apostolului, care s-a perpetuat până în ziua de azi, și Evanghelia. Prima pericopă, așadar, este apostolul. Dar apostolul este introdus. prin următoarele cuvinte. Să luăm aminte, pace tuturor este salutul preotului. Comunitatea sau citețul răspunde și Duhului tău și îndată se cântă prochimenul, adică versetele din psalmi. La noi, în tradiția românească, acești psalmi se citesc, dar în tradiția slavă, încă, precum și în tradiția romano-catolică, acesta este un responsoriu, un psalm responsorial și acest psalm se cântă. Adică citețul anunță glasul și primul stih sau primul stih care va servi și ca refren al psalmului și biserica, comunitatea cântă. Apoi citețul zice stihul al doilea din psalm, la care comunitatea din nou răspunde cu acel refren. Și se încheie prochimenul citind citețul prima parte a refrenului, iar comunitatea cântând ultima parte a refrenului. Data trecută am punctat importanța acestei forme de psalmodiere, care ar fi bine reintrodus, pentru că astfel credincioșii ar putea participa mult mai bine la psalmodiere. Am spus și data trecută că, din păcate, atunci când se elimină ceva din slujbe, primul lucru ce este eliminat este psalmodia, sunt psalmii, care, de fapt, constituie cel mai vechi element al slujbelor noastre. Imnografia compusă de imnograf și de biserică este mult mai nouă. Prima dată în cult au existat psalmii pe care biserica creștină i-a preluat din cultul vechi, Vechiul Testament.
Și trebuie să recunoaștem că nu întotdeauna imnografia este la înălțimea poetică a psalmilor.
Și poetică și conținut, și ca și conținut doctrinar. Și mai ales imnografia mai nouă. Imnografia mai veche era mult mai teologică decât imnografia Mineiului, de exemplu. Imnografia Triodului, imnografia Octoihului este mult mai adânc în teologie decât imnografia Mineielor, care, practic, așa cum putem observa, această imnografie evocă prin strofele sale pur și simplu viața, istoria vieții sfinților. Dar ele au foarte puțin conținut teologic. Așadar, ispita asta este să fie alungați psalmii, în primul rând, din cult. Și aici ar trebui biserica să reflecteze mai mult și să conserve acest element atât de arhaic al cultului, care este psalmodierea. Și în acest caz, prochimenul, psalmodia responsorială. Am spus și data trecută, am văzut liturghii catolice unde aceste elemente, atât responsoriul cât și aliluia, au fost așa de frumos interpretate și atât de înălțătoare au fost aceste momente, încât efectiv te impresiona. Și la noi, în zona ortodoxă, cum am spus, în Biserica Rusă, aceste elemente impresionează foarte mult și implică comunitatea. Știm, cântarea rusească este și una mult mai simplă decât cântarea bizantină, pentru că este o cântare recitativă și implică, de fapt, pe majoritatea credincioșilor, mai ales care frecventează des biserica. Dar la noi, aici nu se pune accent pe psalmul de aceasta, este un stih citit de către citeți și adeseori credincioșii nici nu pot să realizeze conținutul stihului, pentru că așa de repede se trece peste prochimen. Am spus deja data trecută că prochimenele sunt alese, au un conținut specific pentru zile, pentru duminici, pentru sfinți, deci exprimă într-o oarecare măsură și teologia praznicului sau al zilei în care preced apostolul. Apoi, diaconul sau preotul, în lipsa diaconului, spune înțelepciune, citețul citește titlul cărții din care urmează să citească pericopa apostolului, iar diaconul sau în lipsa lui preotul din nou spune să luăm aminte, adică atenționează comunitatea că urmează să se citească apostolul. Și urmează, într-adevăr, citirea pericopei. citeții trebuie să fie atenți. Și există chiar canoane în Biserica Ortodoxă și îndemnuri și sfaturi ca să nu facă o cântare exagerată și să nu strige, să citească frumos și lin apostol pentru ca să se înțeleagă textul. Aici nu trebuie să primeze melodia. Chiar în alt preasfințitul Bartolomeu în cartea despre tâlguirea Sfintei Liturghii, cartea deschisă a împărăției, atrage atenția la acest aspect, pentru că și dânsul, din experiența sa de slujitor al altarului, a întâlnit asemenea cazuri în care cel care citea, având și o voce poate bună sau de altă dată chiar neavând voce bună, dar se forța și introducea melodii care nu erau potrivite pentru acest moment al liturghiei. Apostolul și Evanghelia în general nu se cântă, ele se recită. Recitativul acesta liturgic la Apostol și la Evanghelie, de ce era important în Biserica Veche? Practic, în comunitățile mici le-am și putea citi, pur și simplu cum citim o rugăciune. Era important însă în comunitățile mari, pentru că ne dăm seama că în epoca veche nu existau mijloace tehnice de amplificare a sunetului. Cumva trebuia să se audă în toată încăperea, în toată biserica unde se făcea liturghia aceste pericope. Și atunci, normal, că, în primul rând, apostolul și Evanghelia erau, deci și Evanghelia era citită de diacon, cu toate că slujitorul cuvântului, prin excelență, este episcopul. Dar diaconul cetea de ce? De ce? Pentru că episcopii erau bătrâni, nu mai aveau vocea necesară, nu mai aveau putere în glas. Și atunci trebuiau să fie oameni tineri, cu voce bună, cei care citeau Apostolul și Evanghelia, tocmai ca să se audă. Și de acolo s-a introdus recitativul liturgic. Recitativul liturgic noi l-am moștenit tot din cultul iudaic. Și acolo există acest recitativ liturgic al psalmilor, al cărților Vechiului Testament și tocmai cu acest scop practic de a se auzi în comunitatea în care se citește. Există un canon în Biserica Ortodoxă care spune așa: nu trebuie forțată vocea spre răcnire. Și un alt canon în Biserica Ortodoxă referitor tot la citeț, deci la cel care citește și la diacon care citește Evanghelia, este că nu trebuie să punem sentimentele noastre în lectura Evangheliei Apostolului și în lectura sau în cântarea celorlalte cântări ale cultului. De ce?
Să nu le parazităm, am putea zice.
Pentru că noi nu trebuie să impunem celorlalți creștini care se roagă împreună cu noi sau care ne ascultă sentimentele noastre.
Și propriile noastre trăiri. Modul nostru personal în care acel text se reflectă în sufletul nostru.
Și aici îmi vine în minte acum o întâmplare din viața cuviosului Porfirie, un sfânt părinte canonizat în toamna trecută de către biserica din Constantinopol și citit și îndrăgit de credincioșii din zilele noastre. Părintele Porfirie la un moment dat ajunge preot slujitor în Grecia, într-un oraș, la un spital, la capela unui spital, și povestește o întâmplare din viața lui. Spune că era în Vinerea Mare și făcea slujba ceasurilor împărătești. Slujba ceasurilor împărătești se face practic în mijlocul bisericii și în mijlocul bisericii se află deja crucea răstignirii, scoasă la denia de joi seara, deci cu o seară înainte, și evangheliile acelea ale patimilor care se recitesc și la aceste ceasuri, practic se citesc cu fața spre cruce. Și dânsul citea Evanghelia, una dintre evangheliile patimilor. Și în timp ce citea, Duhul Sfânt l-a cercetat, într-adevăr, dar a intrat într-o stare de extaz. A început să trăiască pe propria sa persoană patimile Mântuitorului și n-a mai putut citi. Și-a pierdut vocea și s-a oprit pentru că l-a năpădit plânsul și a intrat într-o stare în care nu a mai putut să continue slujba. Credincioșii au înțeles despre ce e vorba, dar continuă dânsul cu o mică remarcă. Zice, într-adevăr, Duhul Sfânt te poate cerceta în anumite momente ale slujbei și te cercetează, dar trebuie să te înfrâneze. Pentru că atunci când te rogi de unul singur, atunci nu este periculos, dar atunci când comunitatea se roagă cu tine, deci tu ca preot, atunci poți să influențezi negativ și să smintești chiar comunitatea prin trăirile tale. Deci, era o trăire înaltă a părintelui Porfirie, clipa respectivă. A simțit patimele Domnului pe propria sa persoană, dar totuși dânsul spune că e mai bine să ne înfrânăm, adică să nu arătăm sentimentele și trăirile noastre, că ne poate vătăma prin mândrie pe noi în primul rând și apoi și comunitatea care se roagă împreună cu noi. Fiecare din cei care stau în biserică trebuie să simtă și să trăiască rugăciunile și lecturile după măsura sa. Deci nu trebuie să implicăm noi neapărat sentimentele noastre și să accentuăm anumite pasaje cum că ar fi mai importante. Toate pasajele sunt la fel de importante din
Și să nu încărcăm până la urmă cu propria noastră viziune, care foarte adesea nu avem garanția că e una curată și că nu e ea însăși deranjată de patimile și de neputințele noastre.
Da. Așadar, se citește Apostolul. În timpul Apostolului, în zilele noastre, se face cădirea. Am spus că această cădire cândva se făcea după ce se citea Apostolul, chiar la momentul acelei cântări de după Apostol, Aliluia, care, din nefericire, ca și prochimenul, în majoritatea parohiilor noastre românești nu se mai cântă. Astfel se deranjează și lectura Apostolului prin cădire, dar și credincioșii nu pot să fie atenți 100% la ce se citește, deci la conținutul Apostolului. Restaurându-se cântarea Aliluia de la sfârșitul Apostolului, s-ar putea muta acolo foarte bine atât rugăciunea care precede Evanghelia, cât și cădirea. Pentru că aici se precipită niște gesturi liturgice. Este vorba despre cădire, este vorba despre rugăciunea în taină pe care o rostește preotul pentru pregătirea Evangheliei și este vorba despre luarea Evangheliei de pe Sfânta Masă, ieșirea diaconului la locul de unde va citi Evanghelia, dacă este diacon. Deci iată 4 sau 5 gesturi liturgice. Acum aș vrea să citesc această rugăciune și să vorbim puțin despre această rugăciune care precede Evanghelia. În liturghier se numește rugăciunea dinainte de Evanghelie. Rugăciunea nu aparținea la început liturghiei, face parte din cultul bizantin, dar practic ea era o rugăciune a utreniei, rugăciune care se citea la utrenile de sâmbătă, deci de duminică dimineața, practic la privegherile de sâmbătă seara, în cadrul Panihisului, înainte de citirea Evangheliei învierii. Cu timpul însă, ca să se accentueze mai mult aspectul pregătitor al liturghiei cuvântului pentru Euharistie, această rugăciune a fost introdusă și în liturghia cuvântului. Iată rugăciunea. Este o rugăciune frumoasă și care în conținut vom vedea că ne arată tocmai sau ne descoperă tocmai această pregătire despre care vorbește și Sfântul Nicolae Cabasila în tălcuirea sa. Rugăciunea. Strălucește în inimile noastre, iubitorule de oameni, stăpâne, lumina cea curată a cunoașterii dumnezeirii tale și deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea evangheliceștilor tale propoveduiri. Pune întru noi și frica fericitelor tale porunci, ca toate poftele trupești călcând, să viețuim duhovnicește, cugetând și făcând toate cele ce sunt spre bună plăcerea ta. Că Tu ești luminarea sufletelor și a trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeule, și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iată, aceasta este rugăciunea pe care preotul o rostește înainte de citirea Evangheliei. Să vedem puțin conținutul rugăciunii. Ce cere preotul? Preotul cere să strălucească în inimile noastre ale preoților și ale credincioșilor lumina cunoștinței de Dumnezeu. dar totodată cere ca și mintea noastră să fie deschisă spre auzirea, spre primirea și spre înțelegerea propovedurii evanghelicești, adică a Evangheliei. Și prin aceasta cere în continuare preotul ca să fie sădit în ființa noastră frica împlinirii sfintelor porunci ale lui Hristos, care se află ascunse în Evanghelie. Și care este concluzia pentru care trebuie să împlinim noi, sau să fie sădită în noi împlinirea poruncilor lui Hristos, ca să viețuim duhovnicește, călcând toate poftele trupești, cugetând și făcând toate cele ce sunt spre plăcerea lui Dumnezeu. Deci iată că Evanghelia are un rol purificator, un rol curățitor și un rol pregătitor. Sfântul Nicolae Cabasila, în târcuirea sa la Sfânta Liturghie, chiar se întreabă: ce rost au citirele din Scriptură în acest moment al slujbei? Și răspunde la această întrebare: dacă vrei să știi folosul lor, ele ne pregătesc, ne curățesc mai dinainte pentru sfințirea cea mare a sfintelor taine. Și noi tocmai aceste lucruri le cerem, care sunt importante pentru pregătirea pentru împărtășanie, adică împlinirea poruncilor, curățire de poftele trupești și o viețuire duhovnicească, fără de care noi nu ne putem împărtăși cu trupul și sângele Domnului Hristos. Asta e conținutul rugăciunii. După care, așa cum am spus, preotul dă Sfânta Evanghelie, care deja a fost cădită. Deci am spus și data trecută că Evanghelia este o carte din care se citesc pericopele evanghelice, duminicale sau zilnice, dar este și un obiect de cult care îl reprezintă sau care îl iconizează pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și mai ales este și icoana Învierii pe coperta din fața Evanghelilor ortodoxe, îl reprezintă pe Iisus Hristos ca înviat din morți. De aici putem face legătura că Evanghelia este, de fapt, și icoana propovăduirii apostolice, care începe prin învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Știm că Mântuitorul îi trimite sau îi mandatează prin Duh Sfânt spre slujirea aceasta misionară de propovăduire a Evangheliei pe apostol, chiar în ziua în care a înviat. Vine în fața lor, cu ușile fiind încuiate, suflă în fața lor pe Duhul Sfânt și îi investește cu harul preoției și al propovăduirii. Se citește așadar Evanghelia. În tradiție, Evanghelia o citește diaconul. Dacă nu este diacon normal, citește preotul. La Constantinopol erau anumite zile de sărbătoare când Evanghelia era citită de însuși patriarh, dar dacă citea patriarhul, el citea din scaunul cel de sus, iar diaconul repeta fiecare stih al Evangheliei din mijlocul bisericii, tocmai din cauza aceasta să se audă peste tot. De Paști, de Crăciun se citeau în mai multe limbi, erau foarte mulți pelerini, se citea și în arabă, se citea și în latină, se citeau și în alte limbi Evanghelia din ziua de Paști și din zilele de sărbătoare. Iar imediat după Evanghelie urmează tâlcuirea Evangheliei, în general predica, care este iarăși un element foarte important în slujbă. Părintele Schmemann chiar spune că esența predicii constă în legătura vie cu Evanghelia care s-a citit în adunarea bisericii, sau predica este de fapt predica Evangheliei însăși. În tradiția ortodoxă, Evanghelia, și nu numai în tradiția ortodoxă, ci și în tradiția romano-catolică, Evanghelia se citește în acest moment și imediat după Evanghelie se rostește predica, cu toate că într-o tradiție mai nouă, predica a fost mutată, din păcate, din locul său și din rațiuni practice, mai ales pentru că majoritatea credincioșilor nu ajung încă în acest moment la biserică. Și atunci Evanghelia a fost mutată după împărtășirea clerului, înainte de împărtășirea credincioșilor. Dar care deja iarăși întrerupe destul de puternic logica slujbei.
Despre toate acestea vom continua să vorbim săptămâna viitoare, când pe Părintele Simeon Pintea de la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca îl vom reîntâlni în cadrul emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Dragi ascultători, eu sunt Paul Siladi, vă mulțumesc tuturor pentru atenție, rămâneți cu mine!